είναι ο εκτιμητής εκλογικής συμπεριφοράς, ο κύριος Απόστολος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε πρώτα μετά της επικοινωνίας. Τι θέλω να πω. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την επιλογή του ονόματος. Τι για εσάς συμβολίζει και ποιος είναι ο στόχος της επιλογής.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είχε ξεκινήσει λέγοντας ότι πάει να κάνει rebranding. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, είδε ότι αυτό δεν του βγαίνει και επέστρεψε στην προσπάθεια κυριαρχίας στον χώρο της αριστεράς.
Rebranding εννοείται ότι ήθελε να μετακινηθεί προς το κέντρο.
Να μετακινηθεί προς το κέντρο, ακριβώς. Αυτό βλέπετε ότι δεν γινόταν, γιατί στη μάχη του κέντρου είναι πολύ πιο σκληρή, γιατί θα άφηνε τα μετόπισθεν ανοιχτά. Οπότε προτιμάει να κάνει κάτι άλλο, το οποίο είναι, νομίζω, πολύ πιο λογική κίνηση, τουλάχιστον για πρώτη φάση. Mm-hmm. Είναι στην αρχή να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Εφόσον ηγεμονεύσει το χώρο της αριστεράς, εφόσον το πετύχει αυτό, σημαίνει ότι θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον είναι αξιωματική αντιπολίτευση το 27, το πιο πιθανό σενάριο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Αν δεν κάνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με ένα είτε με δύο κόμματα. Το πιο πιθανό είναι με δύο κόμματα. Ένα από αυτά τα δύο, το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν είναι το ΠΑΣΟΚ, τότε ο κύριος Τσίπρας αυτομάτως είναι η μόνη κυβερνητική φωνή εξ αριστερών. Και σίγουρα θα έχουμε θέματα στο ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και στελέχη και ψηφόρους να φεύγουν προς τον κύριο Τσίπρα σε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για εκείνον.
Ναι, ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μετά θα μπορεί, εάν δεν βγει κάποιος άλλος ενδιάμεσα, εγώ πιστεύω θα βγει άλλος παίκτης μετά το 27. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσουν τον κύριο Τσίπρα να αλωνίσει όλο το παιχνίδι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εάν δεν βγει.
Άλλος παίκτης με ένα νέο πολιτικό φορέα ή μέσα από το ΠΑΣΟΚ? Αυτό εννοείται.
Μέσα από το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα. Τώρα, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή άλλος πολιτικός φορέας, mm-hmm. αυτό μένει να φανεί. Από το πώς θα κινηθούν όλοι οι παίκτες τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα όμως. Η στρατηγική η οποία έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό? Ένα πρόβλημα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για μετά το 27. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συσπυρώσει και να πάρει δυνάμεις παραπάνω από αυτό που λέγεται αριστερά. Διότι πολύ απλά είναι μια λέξη την οποία και για πολλούς κεντρώους και για πολλούς δεξιούς είναι φόβητρο. Και διότι πολύ απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από το φόβητρο της λέξης αριστεράς. Αυτό είναι δύσκολο σε φυσιολογικές συνθήκες να γίνει.
Φόβητρο πότε έγινε? Φόβητρο πότε έγινε? Μετά το 15 ή ήταν πριν το 15, απλά εξ ανάγκης μετακινήθηκε ο κόσμος?
Μετά το 45. Ναι. Για πολλούς συνεχίζει να είναι φόβητρο.
Άρα όμως εδώ πέρα, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή αν ισχύει, εννοώ με την έννοια ότι ο κόσμος το εκλαμβάνει ως φόβητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πώς το 15 ακούμπησε. Σε ένα τόσο φοβό.
Μπορεί να δικαιολογηθεί το ότι η ανάγκη για κάτι, για να μην σε αυτό που ήταν και για να μην αλλάξει ραγδαία η ζωή του, mm-hmm. υπερκέρασε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Αλλά χρειάζονται τέτοιες συνθήκες για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, γι' αυτό η πριν δεν μπορεί να γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άρα θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πιθανόν να βλέπει ένα τρίπολο να δημιουργείται. Γι' αυτό τοποθετείται έτσι. Δηλαδή, να έχει αυτό στην αριστερά, ναι. να μετακινηθεί ακόμα περισσότερο η Νέα Δημοκρατία προς το λεγόμενο κέντρο-κέντρο αριστερά, να γίνει ένα κεντρό κόμμα και να γίνει και ένα δεξιό κόμμα. Δηλαδή μπορεί μετά το 2031 να έχουμε τρίπολο. Είναι εκεί οδηγούμαστε τώρα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ μέχρι τις εκλογές αλλά και μετά από αυτές, για να δούμε αν τελικά θα οδηγηθούμε σε τρίπολο ή έχουμε δρόμο πολύ ακόμα. Μπορεί να καταλήξουμε σε δίπολο.
Σε αυτή την προσέγγιση ουσιαστικά απαλήφεται τη διάσταση του ΠΑΣΟΚ.
Καλά, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, σαφέστατα. Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την προσέγγιση, το ΠΑΣΟΚ σπάει σε δύο κομμάτια. Ένα πάει στον κύριο Τσίπρα και το άλλο πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία γίνεται ακόμη περισσότερο και το αριστερή. Κεντρό, ας το πούμε, γιατί έχει κεντρό δεξιούς μέσα. Οπότε. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιβιώσει μόνο αν γίνει ένα αμυγός φιλελεύθερο κόμμα, να παίρνει ένα μικρό ποσοστό. Έχει χάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχασε την ευκαιρία τρία χρόνια τώρα να πεις ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Να δούμε τώρα αν αλλάξει πρόεδρο και δεν συγκυβερνήσει, προφανέστατα μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
Το περιεχόμενο της ομιλίας χθες του κυρίου Τσίπρα σας έδωσε την αίσθηση, την εικόνα ότι αυτή η κυβερνόσα αριστερά θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη κυβερνόσα αριστερά.
Καταρχάς μιλάμε, ακόμα και η λέξη ελληνική σου δείχνει αυτήν την εικόνα, διότι πολύ απλά δεν μιλάμε για μια διεθνιστική αριστερά, ούτε μιλάμε για μια αριστερά η οποία έχει το στυλ του 1970. Μιλάμε για μια μοντέρνα προσέγγιση της αριστεράς. Και ο λόγος του μου έδειχνε ότι είναι μεν αριστερός, καθαρά αριστερός λόγος, αλλά δεν έχει τις γωνίες που είχε παλαιότερα.
Ένας εκμοντερνισμός της αριστεράς με ένα όνομα που θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι είναι, προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά.
Προέρχεται από την παλαιολιθική αριστερά, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε δίνει μια μοντέρνα εκδοχή ακόμα και εκμοντερνίζει ακόμα και το όνομα, αν θέλετε. Οπότε αυτό προσπαθεί να κάνει. Θα το πετύχει, κανείς δεν ξέρει. Μην κοιτάμε τις δημοσκοπήσεις αύριο. Οι δημοσκοπήσεις του αύριο θα έχουν τον ενθουσιασμό υπέρ Τσίπρα. Όλα θα φανούν όταν έχουμε και τους άλλους παίκτες να παίρνουν θέση. Δηλαδή, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, τι θα κάνουν. Δεν θα τελειώσουν πολιτικά, θα προσπαθήσουν να έχουν πολιτικό μέλλον. Κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο.
Ερώτημα, μιας και ανοίγει τη διάσταση των τριών πολιτικών προσώπων, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη Τσίπρα θα τον εξυπηρετούσε η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ή το κλείσιμο του μαγαζιού?
Όχι, το κλείσιμο του μαγαζιού νομίζω, καθότι ακόμα και 1% να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τότε το κόβει από εκείνον.
Το ρώτησα αυτό, γιατί υπάρχει η εξής ανάγνωση. Ότι καλό είναι για τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορεί να φέρει όποια αρνητική ενδεχομένως προσέγγιση μπορεί να έχει ο πολίτης για αυτό που έζησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και να αδειάσει ευθύνες από την πολιτική βάση του νέου κόμματος.
Όσοι έχουν αδειάσει ευθύνες έχουν αδειάσει. Όσοι θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, θα συνεχίζουν να ρίχνουν ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσει να υπάρχει, θα πάρει μισό με 1%. Τι νόημα έχει? Εκτός εάν έχουμε Πολάκη, Δούρου, Παπά, εκεί πέρα δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να πάρει. Εκεί πέρα δεν ξέρω, πρέπει να το δω. Γιατί μπορεί να παίρνει και από τα άλλα κόμματα τα γύρω-γύρω.
Σαφέστατο.
Δηλαδή μπορεί να παίρνει απλές ελευθερίες, μπορεί να παίρνει από μέρα 25, μπορεί να παίρνει ακόμα και από το ΚΚΕ. Έχουμε να περιμένουμε, να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώσει με αυτούς τους τρεις, πόσο θετικό μπορεί να είναι αυτό για τον κύριο Τσίπρα? Θα έχει έναν αντίπαλο στα αριστερά, έξτρα.
Μεγαλύτερο πρόβλημα βλέπετε αυτή την ώρα, αν και θα περίμενε κανείς, να αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά την τύχη του, το μέλλον του στο χώρο της αριστεράς ή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ για την τύχη και την επιλογή που μπορεί να κάνουν πολιτικά στελέχη σήμερα του ΠΑΣΟΚ για να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακόμα υπαρξιακό πρόβλημα. Θα έχει υπαρξιακό πρόβλημα όταν ξεκινήσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν την ξεκινήσει.
Το βλέπετε πιθανό αυτό?
Πάρα πολύ. Και για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί δεν βγαίνουν, ενδεχομένως να μην βγαίνουν τα κουκιά που λένε χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Και για ένα δεύτερο λόγο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις εκλογές, σκεφτείτε αν παίρνει ένα 10% για παράδειγμα, θα έχει να επιλέξει ανάμεσα από μία θέση αντιπροέδρου κυβέρνησης ή όποια θέση έχει με 5 ενδεχομένως, λέω ένα τυχαίο νούμερο, υπουργούς.
Ή έξοδο από την πολιτική.
Είναι απλά βουλευτής Ηρακλείου. Τι θα επιλέξει?
Όπου θα πρέπει να κατέχει και με Σταυρόδη. Θυμίζω και δεν έχει γίνει ποτέ πρωθυπουργός.
Ακριβώς.
Δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, εκλογής όπως έχει για παράδειγμα σωστά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου.
Σωστά, ακριβώς. Οπότε νομίζω είναι εμφανές. Η λογική λέει ότι θα πάει προς τα εκεί. Τώρα, τι θα κάνει ο ίδιος. Η λογική έλεγε και άλλα πράγματα έπρεπε να κάνει με βάση τη στρατηγική του, αλλά δεν τα έκανε.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω, κύριε Πιστόλα, μιας και σας έχουμε, με την διάσταση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται, λέγεται, συζητιέται, πολύ το προεξοφλούν, αλλά δεν είναι δεδομένο πως ναι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καριστιανού, με τη διάσταση του Αντώνη Σαμάρα, για να πάω δεξιότερα.
Ναι.
Αν και εφόσον κάνει το βήμα, αν θεωρείτε ότι αυτό θα έχει επίπτωση στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και σε τι επίπεδο.
Τεράστια. Και το λέω γιατί όχι μόνο λόγω, δεν το λέω λόγω ποσοστού.
Ναι, ναι.
Πρώτον, τελειώνει την αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάποιος συζητήσει για αυτοδυναμία με το κόμμα Σαμάρα μέσα. Δεύτερον, σταματάει αν θέλετε, την προσέγγιση των ψηφοφόρων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23 και όχι το 24, δηλαδή αυτό το 1 εκατομμύριο και ψηφοφόρων, τους δίνει μια εναλλακτική. Ενώ η Νέα Δημοκρατία θέλει να τους προσεγγίσει, αυτοί οι περισσότεροι είναι συντηρητικοί αστεί. Θα φύγουν και θα πάω στον κύριο Σαμάρα. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή συρρυκνώνει κατά πολύ, εκτός ότι θα τους κόψει κομμάτι. Μπορεί να είναι 1%. 1% θα σου το κόψει, καθαρό. Μπορεί να είναι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Σαμαράς έχει αυτή τη στιγμή χαμηλό πότομα, αλλά μπορεί να έχει πολύ υψηλό ταβάνι, με βάση το πώς πάνε τα πράγματα. Θα τους κόψει δηλαδή ένα κομμάτι και θα χαμηλώσει πάρα πολύ το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
Σε αυτή την προοπτική, η τύχη της Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Μητσοτάκη και η τύχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο μπορεί να μεταβληθεί?
Εάν πάμε σε ένα σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις εκλογές, να πω ένα αριθμό, 27, και άρα για να συγκυβερνήσει θέλει το ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ και ένα άλλο κόμμα, δεν νομίζω πως θα υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Άρα θεωρείτε ότι θα τεθεί θέμα αποχώρησής του προκειμένου να υπάρξει συγκυβέρνηση με έναν νέο πρόεδρο?
Θέμα αποχώρησης του από τη θέση του Πρωθυπουργού.
Ναι, σωστά.
Τι θα κάνουν στο κόμμα δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά Πρωθυπουργό, εάν πάμε με Νέα Δημοκρατία να έχει 14-15 μονάδες από το 2023, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάμε με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Αν πάρει 31-32, αλλάζει το πράγμα.
Άρα είναι...
Τότε ναι. Είναι θέμα δυνάμεων. Ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με Μαρία Καριστιανού. Αν θεωρείτε ότι αυτό πολύ γρήγορα θα ξεφουσκώσει ή θεωρείτε ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική στην πορεία προς τις εκλογές?
Εξαρτάται από την ίδια. Διότι πολύ απλά ξεκίνησε κατά την άποψή μου λάθος, όχι τώρα στην παρουσίαση, όταν ξεκίνησε να πει ότι ανακοινώνει το κόμμα. Βιάστηκε πολύ. Κατά τη γνώμη μου, κόμμα από άτομα τα οποία είναι άπειρα από την πολιτική πρέπει να ανακοινώνουν στο τέλος. Και είχε ένα κινηματικό χαρακτήρα τον οποίο τον έχει χάσει και τον οποίο προσπαθεί να ξαναβρει. Αν είδατε στην ανακοίνωση και του ονόματος τώρα πρόσφατα
που είναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
Στη Θεσσαλονίκη. Δεν λύανε γωνίες και δεν μιλούσε με δεξιό χρώμα, αν θέλετε. Μιλούσε περισσότερο για δημοκρατία, για δικαιοσύνη κλπ. Οπότε περιμένω να δω πώς θα κινηθεί. Διότι αν κοιμούτανε όπως είχε ξεκινήσει, θα σας έλεγα ότι φάει να πάρει το κοινό της Νίκης και του κύριου Βελόπουλου. Στην παρουσίαση είδα κάτι διαφορετικό, δηλαδή να ψαρεύει και προς τα αριστερά. Έχουμε δρόμο ακόμα, οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο του 27 λογικά, οπότε είναι μαραθώνιος, είναι σχεδόν ένας χρόνος για να αφήσουμε το καλοκαίρι. Είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι μακροβούτη μαραθώνιος για όλους.
Κλείνω με το αν θεωρείτε ότι ήταν στοχευμένη η επικοινωνιακή στρατηγική που διαμορφώθηκε από μέσα ενημέρωσης για να παίξουν έτσι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο των εκλογών, είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε το αργότερο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να σπρώξουν κόμματα να εκδηλωθούν, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να εκτεθούν στον χρόνο.
Κοιτάξτε, υπήρχε λογική να γίνει και τώρα το καλοκαίρι, γιατί, αλλά κάηκε πολύ γρήγορα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε λογική γιατί η κίνηση που έκανε η κυβέρνηση με το Ιράν, με το να στείλει τις φρεγάτες στην Κύπρο κλπ, ήταν σωστή. Από εκεί πέρα όμως αυτό το σενάριο το έκοψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σενάριο των εκλογών μετά τη ΔΕΘ το ακούω, και αυτό το σενάριο ενδεχομένως να βγήκε για να βγουν τα κόμματα και να ανακοινωθούν. Ο μόνος που δεν την πάτησε, αν ισχύει αυτό το σενάριο,
είναι ο
Αντώνης Σαμαράς. Διότι δεν έχει κανένα λόγο να ανακοινώσει κόμμα Μάιο μήνα με όλο το καλοκαίρι μπροστά. Δηλαδή η δική μου λογική είναι ότι όλα τα κόμματα θα έπρεπε να ανακοινωθούν από το Σεπτέμβριο και μετά.
Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.